Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 4-mart, chorshanba, ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar dasturimizning bu soati to'lig'icha bahs onlayn eshittirishiga bag'ishlangan. Unda bugun Moskvadagi vatandosh tashkilot rahbari Usmon Baratov va injener huquqshunos Salohiddin Usmonovlar bahslashadi. Marhamat, bahsda ishtirok etish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Bahsni boshlashdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin huquq-tartibot organlaridan Rossiyani siyosiy vajlarga asoslangan qotilliklardan saqlanishni talab qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligida o'tkazilgan yig'inda gapirgan Rossiya prezidenti siyosiy qotilliklarga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi.
Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и...
Москва маркезда мухолифат рахбарлардан бара Борис Немцовнинг өлдірлішні алахыда еслаген Владимир Путин Россияны шармандалик ва фажиялардан тазалаш керек деп айтты. Борис Немцов 28 февралга өтар кечасы Кремль яқында отып кетіргенді. Якшанба күні Москва ва Россияның башқа шахарларда минглаб адамлар Борис Немцов хатарасыға юрушлар өткезді. Кеча Украина президенті Петр Порошенко Борис Немцовны азатлик ордені білен тақтырлады. Kiyev rasmiylari ishonishicha Boris Nemsovning o'ldirilishiga u tomonidan tayyorlangan Ukrainadagi mojaroda Rossiya harbiylari ishtiroki haqidagi hisobot sabab bo'lishi mumkin. Ukraina sharqidagi konda portlashda 10 inson halok bo'ldi. Ayirmachilar nazorati ostidagi Donetsk shahrida ko'mir konida yuz bergan portlashda 10 inson halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ukraina parlamentining spikeri Vladimir Groysman Zasidayko ko'mir konida faqat 1 kishi o'lganini tasdiqlashini aytdi. U 32 nafar konchi halok bo'lganini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Groysman 32 nafar konchi yo'qolganlar ro'yxatiga kiritilganini ma'lum qildi. Ammo avvalroq ayirmachilar so'zchisi portlashda 33 inson halok bo'lgani va yana 30 nafar inson konda qolib ketganini aytgandi. Xabarlarga ko'ra 14 nafar inson yaralangan. Sharqiy Ukraina Rossiya dastaklayotgan isyonchilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi mojaro oqibatida vayronaga aylangan. Aprel oyidan buyon kamida 6000 inson halok bo'ldi. 12 fevralda imzolangan otashkesma ortidan janglar sur'ati biroz pasaygani aytiladi. Qo'shma Shtatlar va Eronning yuqori diplomatlari Shvetsariyada Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning 3-chi kunini boshladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif muzokaralari Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu yadroviy dastur yuzasidan kelishuv Eronga yadroviy bomba yaratishga yo'l ochadi deya ogohlantirishdan bir necha soat o'tib boshlandi. Qo'shma Shtatlar va yana 5 davlat iqtisodiy jazo choralarini yengillashtirish evaziga Eron bilan yadroviy dasturni cheklovchi bitimni imzolashni istaydi. Netanyahuning AQSh Kongressdagi chiqishiga munosabat bildirgan prezident Barak Obama Isroil bosh vaziri biron muqobil taklif bilan chiqmadi deb aytgan. Muzokarachi tomonlar mart oyi oxiriga qadar bitim loyihasini tayyorlash va 30-iyunga qadar uni imzolashni maqsad qilgan. Ayni paytda Ukraina xalqaro avialiniyalari shirkatining xabar berishicha shirkat Toshkentda o'z vakolatxonasini ochdi. Shirkatga ko'ra Borispol aeroporti Janubiy Yevropa va Isroilga safar qiluvchi tranzit yo'lovchilar uchun qulaydir. O'zbekiston havo yo'llari va Ukraina xalqaro avialiniyalari 2014 yil yozida Kiyev-Toshkent-Kiyev yo'nalishi bo'yicha parvozlarni amalga oshirishga kelishib olgandi. Hozirda mazkur yo'nalish bo'yicha aviashirkatlar haftasiga 2 parvozni amalga oshirmoqda. O'tgan yil Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida Malayziyaning Boeing 777 uchog'i halokatga uchrashi ortidan O'zbekiston havo yo'llari Toshkentdan Kiyevga parvozlarni Borispol orqali amalga oshirishga qaror qilgandi. Rossiya harbiy uchoqlari Irlandiya havo hududini buzib kirdi. 18 fevral kuni Rossiyaga qarashli Tu-95 rusumli 2 bomba tashuvchi uchoq Irlandiya qirg'oqlaridan 40 km uzoqlikda uchib o'tdi deya xabar beradi Irlandiya aviatsiyasi rasmiylari.
Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa navbat bahs onlayn jonli muloqotiga. Marhamat.
Bahs onlayn jonli muloqotiga. Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun bas onlaynda O'zbekiston prezidentligiga virtual saylov nomzodlar orasidagi debatlarni davom ettiramiz. Bugungi bahsimiz munozarachilari, yana mehmonlari Moskvadagi vatandosh tashkiloti rahbari Usmon Barotov va hamda injener xushnos Salohiddin Usmonov va shu daqiqalarda biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Alisher,
rahmat. Sizlarni bilmadim-u, lekin bu bo'layotgan bahsimiz shaxsan o'zimga juda ham yoqyapti va hammaga tavsiya qilamiz. Eshitdinglar, juda ham kerakli bahs bo'lyapti o'xshaydi. Endi biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillarini eslab qoling va qo'ng'iroq qiling. Dastur davomida bahslashuvchilarimiz bildirayotgan fikrlarga siz ham fikr bildiring va qaysi tomonni gaplari sizga ko'proq ma'qul ekanligini aytib o'ting. Bizni jonli tinglash yo'llari hali o'sha har dasturda takrorlayverib charchamayman. Ozodlik radiosi internet sahifasiga tashrif buyuring. www.ozodlik.org Facebookdagi sahifamizda ajoyib tugmacha bor, jonli tinglash tugmachasi. Bundan tashqari mobil ilovalar orqali kimda-kim Android yoki iPhone telefonlariga ega bo'lsa juda ham tiniq eshitishi mumkin va an'anaviy yo'llar har doimgidek qisqa to'lqinlar va sun'iy yo'ldosh orqali Ozodlik radiosini qidirib toping. Demak, bahsimizni boshlasak ham bo'laveradi endi.
Albatta, bahsimiz davom etadi. Demak, men hozir nomzodlarni tanishtirib o'taman hamda ular o'zlarining saylov oldi dasturlarining asosiy tezislarini aytib o'tadi. Demak, ringning qizil burchagida Usmon Barotov 57 yoshda o'zbek, Farg'ona shahrida ziyoli oilasida tug'ilgan, Andijon paxtachilik institutini agronomiya fakultetini tugatgan mutaxassis agronom. Kechki o'quv kursida o'qib, yurisconsult mutaxassisligini ham olgan. Farg'ona viloyati Oxim Boboyev tumani Pravda savxozida agronom lavozimida ishlagan, Moskva viloyatidagi o'simlikshunoslik ilmiy tadqiqot institutining laboratoriya agronomi vazifasida ishlagan, 89-yildan buyon esa ijtimoiy, siyosiy hamda inson huquqlari himoyasi yo'lida faoliyat ko'rsatgan. 91-yilda Rossiya Federatsiyasi Adliya